เชิญนั่งในอิริยาบถที่เราถนัดถ้าคัดสมาธิจะดีเพราะว่าได้ฐานสามเหลี่ยม ซึ่งเพื่อต่อการภาวนาอิริยาบถสำคัญสำคัญที่หลังกับศีรษะสำคัญที่สุดต้องตรงแต่ไม่เกร็งส่วนอื่นของกายผ่อนคลายทำสบายคือการทำสมาธิคือการเรียนการศึกษาการค้นคว้าเรื่องวิชาชีวิตหลายอย่างแต่เริ่ม การหาความพอดีระหว่างความตั้งใจกับความผ่อนคลายคนเราส่วนใหญ่ถ้าตั้งใจแบบตั้งอกตั้งใจเต็มที่จนเครียดขาดความผ่อนคลายผ่อนคลายก็ผ่อนคลายเต็มที่ไม่มีความเพียรเลยในระหว่างการนั่งสมาธิเรากำลังเรียนรู้ว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีกิจกรรมอันใดที่มีทั้งความเพียรด้วยทั้งความผ่อนคลายด้วยอยู่ในเวลาเดียวกันเดี๋ยวเป็นสิ่งที่เรากำลังจะศึกษาเพราะในร่างกายของเรานี่จิตใจมันเป็นระบบฟีดแบ็กที่ชัดเจนและ เกิดผลทันทีถ้าเครียดหายใจก็ไม่สะดวกเดี๋ยวก็ปวดหัวแน่นหน้าอกเป็นต้นตั้งใจมากเกินไปความฟุ้งซ่านเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ลดน้อยลงถ้าไม่ผ่อนถ้าผ่อนคลายเกินไปจิตก็เผลอไปโน่นไปนี่ทั่วโลกทั่วจักรวาลไม่นั้นก็ง่วง ดังนั้น ปฏิกิริยาต่อการภาวนาเป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาเป็นส่วนที่เรากำลังศึกษา เมื่อเราอยากจะรู้ความอดทนและคุณภาพคนก็ต้องพาให้ลำบากจึงจะรู้ว่าจริตนิสัยแท้จริงเป็นอย่างไรในการภาวนาแล้วทำสิ่งที่มันทวนกระแสของจิตทำสิ่งที่จิตไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ค่อยอยากทำคือปล่อยวางความยินดียินร้ายในอารมณ์ให้จิตอยู่ในขอบเขตขอบข่ายของ องค์ภาวนาให้จิตมีวินัยในลักษณะความต่อต้านที่เกิดขึ้นก็เป็นการให้ความรู้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตใจของเราจุดอ่อนจุดบอดของจิตใจของเราได้ดีมากจะได้รู้ว่าตรงไหนที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขในการดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีหลายวิธีให้เลือกอย่างเช่นที่กล่าวเมื่อเช้าว่าถ้าเรายังใหม่อยู่ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยได้การดูลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกอาจจะยากเกินไปหน่อยหรือว่าถึงจะเคยทำได้ถ้าวันนี้หรือว่าเวลานี้พอจิตใจรู้สึกจะดื้อจะให้อยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งมันก็ไม่ยอมเลย ท่านเริ่มต้นเอาง่ายๆเราตามลมเข้าตามลมออกจากกายโดยตั้งจุดสังเกต3จุดจุดที่1ปลายจมูกจุดที่2หน้าอกจุดที่3ท้องพอหายใจเข้าถึงที่สุดแล้วหายใจออกจุดแรกคือท้องจุดที่2หน้าอกจุดที่3ปลายจมูกตา คือไม่ได้บังคับสักแต่ว่ารับรู้รับทราบต่อความจริงของลมหายใจมาทำความคุ้นเคยกับลมหายใจที่เข้าออกเข้าออกอยู่ตลอดเวลาทีนี้เมื่อเรารู้สึกตามได้พอสมควรไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกจนเกินไปเราจึงให้ความสนใจหรือให้การกำหนดและให้การรับรู้มาอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในกายนักภาวนาส่วนมากส่วนใหญ่จะชอบดูลมหายใจที่ปลายจมูกแต่ไม่ใช่ขอบังคับถ้าเราต้องการจะดูลมเข้าลมออกอยู่ที่หน้าอกหรือที่ท้องก็ยังได้หรือที่จุดอื่นในกายก็ไม่ผิดแต่เมื่อเราเลือกจุดใดจุดหนึ่งแล้วต้องอยู่ตรงจุดนั้นอย่าขยับไปขยับมาให้อยู่ตรงนั้นแหละถ้าเราดูที่ปลายจมูกก็เหมือนผู้เฝ้าประตูคือไม่ต้องตามเข้าตามออกอยู่ตรงนั้นรับรู้ต่อลมว่ายาวไหมสั้นไหมหยาบไหมละเอียดไหมสังเกตลักษณะอาการของลมแต่สิ่งท้าทายก็คือต้องมีสติทุกวินาทีเลยทุกส่วนของวินาทีไม่ให้สติเราขาดแม้แต่นิดเดียวนั้นเราอาจจะสังเกตว่าธรรมชาติของกายเนี่ยคือหายใจเข้าหายใจออกคือไม่ใช่ว่าเราเป็นคนทำใช่ไหมมันร่างกายก็ทำเราก็สนใจหรือไม่สนใจร่างกายก็ทำตามหน้าที่ของมันอยู่แล้วเนี่ยการที่ร่างกายทำตามหน้าที่โดยไม่มีผู้บังคับบัญชาภาษาพระเรียกว่าอนัตตาเนี่ยก็เป็นของอนัตตาทีนี้ร่างกายการหายใจเข้าหายใจออกของเรานี่มันก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาซึ่งมีความสัมพันธ์กับอารมณ์ซึ่งเราคงเคยสังเกตถ้าเราโกรธหรือว่าอารมณ์หยาบลมหายใจจะหยาบพอสติเพิ่มมากขึ้นโทษลมหายใจก็เริ่มแผ่วเบาเพิ่งละเอียดลมหายใจจะเปลี่ยนไม่คงที่อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนิจจังที่ในเมื่อร่างกายมันก็ทำหน้าที่ของมันอยู่แล้วเราเป็นหน้าที่ฝึกให้เป็นตัวรู้ให้มีความรู้ประเภทที่ท่านเรียกว่าพุทโธหรือพุทธะแล้วว่าความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเพื่อฝึกให้จิตใจของเราตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันผลที่ยอมปรากฏถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องคือความรู้สึกมั่นคงนักแน่นความรู้สึกสบายความรู้สึกมีความสุขมีความนิ่งและจิตใจทั้งที่สงบสุขนิ่งก็มีความไม่ประมาทอยู่ในเวลานั้นมีความพร้อมที่จะใช้ปัญญาคือไม่ใช่นิ่งเฉยมันมีความพร้อมอยู่ในความสงบนั้นถ้าเปรียบเทียบเหมือนลวดทองแดงที่เราสามารถเอาไปใช้ความตามความต้องการของเราได้มีความควรแก่งานมันมีทั้งความแข็งความอ่อนอยู่ในตัวของมันจิตใจที่รับการฝึกอบรมที่ดีก็จะเป็นเช่นนั้นที่ลมหายใจเข้ามันก็มีความเพียรความพยายามของกายเองโดยไม่เราไม่มีใครต้องยุ่ง แต่ลมหายใจออกนะฮะอันนี้ถ้าจิตใจจะเผลอมากๆจะเผลอช่วงหายใจออกโดยเฉพาะปลายลมหายใจออกดังในช่วงหายใจเข้าถ้าเราใช้คำบริกรรมกำกับเราก็นึกว่าพุทหายใจออกโทที่นี้ที่ต้องระวังบางทีหายใจออกโทเราก็นึกโทอยู่ในใจแต่ลมหายใจยังไม่หมดเพราะไม่ยาวมันเริ่มละเอียดดังเราก็ต้องระวังตรงนี้อย่าเปิดช่องว่างให้นิวรณ์จรเข้ามาซึ่งเราอาจจะนึกภาวนาว่าโทโทโทโทโทให้พอดีกับความยาวของลมก็ได้หรือว่าโทโอโอโอโหอย่างเนี้ยให้คืออย่าให้สติเราขาดช่วงหายใจออกรักษาความตื่นรู้รักษาคำมีสติทิ้งสิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าจิตเริ่มสบายอันนี้คือหลุมพรางของนักปฏิบัติถ้าจิตเริ่มสบายแล้วก็เพลินอยู่กับความไม่ฟุ้งซ่านตรงนั้นนะที่จิตจะตกผวังหรือว่าจะง่วงความง่วงเกิดเพราะเพลินอยู่กับความสบายความสบายก็เป็นสักแต่ว่าอานิสงส์ข้อหนึ่งของการภาวนาได้เบื้องต้นไม่ใช่เป้าหมายเป็นผลพลอยได้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในความสบายนั้นดังนั้นเราดูลมหายใจแต่และลมหายใจด้วยความตั้งใจด้วยความเคารพหายใจเข้าค่อนข้างผ่อนคลายแต่ว่าให้ความตั้งใจมากตอนหายใจออกโดยเฉพาะช่วงปลายของลมหายใจออกเพราะเป็นช่วงที่เราชอบเผลอนี่นอกจากการใช้คำว่าพุทโธกำกับเราก็ยังมีวิธีนับลมหายใจเป็นหายใจเข้า1หายใจออก1แล้วก็เข้า2ออก2 3 3 4 4 5 5ถ้าถึง5โดยไม่เผลอเลยก็เริ่มต้น1 1 2 2นับถึง6 6ถ้าได้ถึง6 6ไม่เผลอก็เริ่มต้นใหม่1ถึง7แล้วก็1ถึง8แล้ว1ถึง9แล้ว1ถึง10นี่ก็ตั้งเป็นเป้าให้กับตัวเองว่าจะได้ไหมนับ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10โดยจิตใจไม่ลืมเลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่การใช้คำบริกรรมหรือการนับลมหายใจหรือการเริ่มต้นด้วยการตามลมเข้าตามลมออกรุ่นจะเป็นกุศโลบายก็เป็นเทคนิคที่จะชวนให้จิตใจผู้รู้ได้ยอมได้คุ้นเคยกับสิ่งรู้คือลมหายใจเพื่อบำรุงเพื่อขัดเกลาตัวรู้ไม่ให้หลงคลุกเคล้าอยู่กับอารมณ์ให้แยกตัวรู้ออกจากสิ่งรู้ตรงนี้ที่การปฏิบัติของเราจะเริ่มก้าวหน้า